Pētera 2. vēstules 1. nodaļa, 1241. lapas puse. Sīmans Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustuls, tiem, kas mūsu Dieva un glābēja Jēzus Kristus taisnīgumā, ir ieguvuši tikpat vērtīgu ticību kā mēs, lai žēlstība un miers jums pārpilnībā Dieva un mūsu Kunga Jēzus Kristus atzīšanā. Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbijībai vajadzīgo caur to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību. Tālāk mums ir dāvāti dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās daļas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārību dēļ. Tādēļ pūlieties, lai jūs ticību vienotu ar tikumu, tikumu ar atziņu, atziņu ar savaldību, savaldību ar izturību, izturību ar dievbijību, dievbijību ar brāļu mīlestību ar dievišķo mīlestību. Ja tas viss jums ir un vēl pieaug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Bet, ja kādam tā nav, tas ir akls, jo savā tuvredzībā ir aizmirsis šķīstīšana no senajiem grēkiem. Tādēļ, brāļi, centieties nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību, tā darīdami jūs nekad neklupsit. Jums plaši būs atvērta ieeja mūsu Kunga un glābēja Jēzus Kristus mūžības valstībā. Tādēļ es vienmēr jums atgādināšu šīs lietas, kaut arī jūs tās zināt un šajā patiesībā esat stipri, jo kamēr vien esmu šajā miesas mājoklī, es uzskatu, ka ir taisnīgi ar atgādinājumiem jūs turēt nomodā, jo es zinu, ka drīz man šis mājoklis ir jānoliek, kā arī mūsu Kungs Jēzus Kristus man to ir atklājis. Es centīšos arī, lai pēc manas aiziešanas jūs vienmēr šīs lietas atcerētos. Nevis sagudrotiem stāstiem sekodam, bet kā viņa varenības aculiecinieki, mēs jums atklājām mūsu Kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu, kad viņš no Dieva Tēva saņēma godu un slavu. Varenās godības balss atskanēja pavēstīdam viņam. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Šo balsi mēs dzirdējām no debesīm atskanam, kad kopā ar viņu bijām uz svētā kalna. Turklāt, mums ir praviešu vārds, kas ir vēl stiprāks, un jūs darāt labi tam pievēršoties kā degošai lāpai krēslainā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs. Vispirms jums jāsaprot, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi skaidrojams, jo ne jau pēc cilvēku gribas pravietojumi tika pasludināti, bet tos runāja svētā gara vadīt Dievu cilvēki. Tas ir Dieva vārds.
Mūžīgais Dievs mūsu Tēvs, tas, kas ir mūsu priekšā, ir Tavs vārds, Tavs nekļūtīgais, nemainīgais un nezūdošais, neiznīcīgais vārds. Palīdz mums tiešām arī tagad sēdēt, Kungs, pie Tavām kājām, Jēzu, kā Tu to esi pavēlējis, klausīties, jo tā ir tā lieta, kas mums netiks atņemta. Mēs sākam ar Tavu žēlstību turpinam un noslēdzam ar Tavu žēlstību, Kungs, tāpēc palīdz mums tagad būt uzmanīgiem klausītājiem, lai Tu darbojies ar savu vārdu pie mums tagad, ka mēs to dzirdam Jēzus nopelnu dēļ. Amen. Man dažreiz ir tā, ka pēc kāda mēneša sludināšanas es atskatos un es atceros, ka kaut kas tur bija. Es atceros, ka es pa kaut ko runāju, bet man nākās drusku tā kā sakoncentrēties. Kas tur bija? Es zinu, ka kaut kas bija. Ja? Es zinu, ka es tur sprediķi gatavoju. Bet es nevienmēr uzreiz labi varu atcerēties, kas tur bija. Un es gribēju, pirms mēs uzsākam šo otro, tā kā nākamo bloku, kas sāks ar otro nodaļu šajā otrajā Pētera vēstulē, lai mēs izdaram tādu kopsavilkumu, lai mēs piefiksējam, ko tad Pēters mums ir pateicis, lai tā kā mēs nostiprinām šīs te lietas un tad dodamies tālāk. Ja mums jāpaņem tāds kopskats, ko tad Pēters vēlās no kristiešiem toreiz šajā pirmajā gadsimtā, kad viņš rakstīja no mums, tad mēs kopumā redzēsim, tas ir arī pirmais punkts jums lapiņās, kas ir viņa mērķis, ko viņš grib panākt. Tad mēs redzēsim, ka viņš grib, lai mēs ražīgi gatavojamies Jēzus nākšanai. Lai mēs ražīgi gatavojamies Jēzus nākšanai. Lai mēs esam gatavi, lai mēs esam darbīgi tam. Lai mēs to gaidam, esot auglīgi savā ticības dzīvē un ražīgi. Ja? Galvenā lieta, viņš saka, es gribu, lai jūs būtu nomodā un lai jūs būtu stipri savā pārliecībā. Palūkosimies, jūs redzat, ko Pēteris, viņš mums skaidri pasaka, kāpēc viņš raksta šo otro vēstuli, redzēt jums priekšā pirmajā nodaļā, jo kamēr, 13. pants, jo kamēr vien es esmu šajā miesas mājoklī, es uzskatu, ka tas ir taisnīgi ar atgādinājumiem jūs turēt nomodā. Un 15. pants, es centīšos, lai arī pēc manas aiziešanas jūs vienmēr šīs lietas atcerētos. Viņš grib, lai mēs būtu gaidot Kristus nākšanu, būt nomodā un vienmēr atcerētos šos vārdus. Ja? Un paskatieties arī pašās beigās, viņš pasaka, kāds tam rezultāts šim atgādinājumam. Viņš grib būt vēstules beigās, pašķiram vienu labs pusi, 3. nodaļas 17. Ko viņš saka? Tad jūs, mīļotie, to iepriekš zinādam sargaties, lai nekrietni ar maldināšanu jūs neaizvilin sev līdzi un jūs nezaudētu savu stingrību. Viņš grib, lai ticīgie paliktu stingri, nomodā, pareizi, jo viss, kas šajā pasaulē ir apkārtējā kultūra, mūsu pašu grēcīgā sirds, arī mēs ticam, ka ir garīgi spēki, jā, kas cīnās pret mums, tas viss gribēs mums iemidzināt, lai mēs nebūtu stingri, lai mēs nebūtu nomodā. Un par ko tam mums jābūt nomodā? Pirmā lieta, ko viņš pasaka, par ko tam mums būt nomodā? Un viņš tā kā saka, sāc ar beigām. Kur tu dodies ar savu dzīvi? Ja? Viņš ikvien mūs aicina sākt ar to galamērķi, kur mēs dodamies. Ja? Un tas ir Kristus nākšana. Viņš grib, lai mēs būtu par to nomodā un stingrā pārliecībā par Kristus nākšanu. Lūk, viņš saka 16. pantā, ja? Nevis sagudrotiem stāstiem sekodami, bet kā viņa varenības aculiecinieki, mēs jums atklājam mūsu kunga, Jēzus Kristus spēku un ko? Atnākšana. Tā, ka mēs jums atklājām, ka Kristus nāks, tas nebija cilvēciski izgudrojumi. Par to es gribu, lai jūs būtu nomodā. Tas nebija fantāzijas, ka mēs teicām, kungs nāk, un esiet auglīgi, ražīgi tam pie tā turoties un tam gatavojoties, un neaizmiegot, esot nomodā, pie Kristus nākšana. Redzēt, ko viņš saka, kas ir tas mērķis, ar ko tu sāc, ja? Kas ir tā kā tu sāc ar noslēgumu, ar sāc ar beigām, kam tu gatavojies? 10. un 11. pants. Tādēļ, brāļi, centieties nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību, tā darīdam jūs nekad neklupsiet. Un jums plaši būs atvērti ieeja mūsu kunga un glābēja Jēzus Kristus mūžīgajā valstībā. Tas ir tas, uz ko viņš virza ticīgo, par ko viņš būtu pārliecināts. Jā. Ka Kristus nāk vēlreiz, mēs jums atklājam Kristus nākšanu, sāc ar beigām. Un ziniet, kas ir? Ik viens jau mēs to daram savā dzīvē. Jā. Mēs jau tā vien tik funkcionējam. Pareiz. Mēs sākam ar to galamērķi, kur mēs gribam nonākt. Ja tu projektē māju, tu sāc ar beigām. Kādai viņai jāizskatās? Kādiem mērķiem viņa kalpos? Kāds būs viņa funkcijas? Kādam uzdevumam tā ir privāta māja vai tas ir industriāls objekts un tā tālāk un tā tālāk. Tu sāc ar galamērķi, kur tu gribi nonākt, un tad tu visu pieskaņo tam, ja, procesā. Vai tu esi mediķis, ar ko tu sāc? Ar noslēgumu. Ja? Kur tam cilvēkam, kurš ir slims vai kuram vajag uzlabot veselību vai kur vajag ārstēt, kur viņam ir jānonāk? Un tu visu pārējo procesu, zāles, procedūras, operācijas, visu pārējo pakļauj tam, kur tu gribi nonākt, pareizi. Neticīgi biznesa konsultanti. Sāc ar beigām. Stevens Covey, kurš necik nebija kristietis, bet viņš uzrakstīja tādu slavenu grāmatu savā laikā, augstu efektīvu cilvēku 7 ieradumi. Ja? Man šķiet, ka pats pirmais ieradums bija sāc ar beigām. Pat nekristies to saka, viņš saka, iedomājies, tu pastaigājies kaut kur, ir skaista sestdienas diena, kā tagad zelta rudens, tu pastaigājies par parku un tu eji garām. Kāda sena kapi tur ir blakus, un tu tā ir garām, skaties, tur ir pa cilvēku sapulcējušies, kā, nu, no kāda mēs atvedamies, jā, tu noja garām vienkārši paklausīties, kas tur, jā, tā kā, tu biji tuvāk, skaties, tur guli tu, jā, tur esi tu, un šāk iedomājies, ko tu gribētu dzirdēt, kas ir tas, ko cilvēks saka par tevi, ko viņi atcerās, kas tās lietas, kas tevi raksturoja, ko tu gribētu, kam tur jāatskan. Un ar to sāc. Ja? Ar to sāc. Neticīgi biznesa konsultanti to saka. Sāc ar beigām. Un Pēters saka, zini ko, ja tas ir vārds no Dieva, tad viņš nebūs tikai saistīts ar šo pasauli. Tā ir viena no lietām, arī, kad jaunieši uzdeva jautājumus, ik pa brīdim atskanēja ļoti, es priecājos par šo jautājumu. Kā mēs varam atšķirt tos maldu mācītājus? Katru reizi šajos dievkalpojumos, kas bija, katru reizi jaunieši prasīja, kas tad ir īstie, kā mēs varam zināt, kur ir īstie un kur ir maldu mācītāji? Tad lūk tā viena lieta, ko Pēters saka, maldu mācītāji teiks, neuztraucies, kungs nenāks. Tas nav nepieciešams par to domāt. Dzīvo šodienai, dzīvo tagad, sakārto savus prioritātes šodien lietiņas šeit uz zemes. Nav nepieciešams domāt par kunga nākšanu. Tas lūk viņus atšķirs. Ja? Un es mums varu pateikt, ka nosacīts, sauksim, profesionāls šajā lietā. Šodien Rīgā ir baznīcas ar kristīgiem uzrakstiem un kristīgo simboliku un kristīgo tērpos, kas tieši tā arī māca, ka nav nepieciešams domāt Kristus nākšanu. Un tā pirmā lieta, ko Pēters saka, Kristus nāk, viņa valstība nāk. Tas, ko mēs jums atklājām, ir kunga spēks un atnākšana. Un sāc ar beigām. Sāc ar to, ka Kristus nāk. Un tad mēs varam tā kā rasties iespēju, ok, nu man tā kā ir ar zobiem un nagiem sev tā ieiešana viņa Kristus valstībā jāizpelna, nu tā kā jānopelna, jāsagrābi kaut kā. Gatavoties nozīmē nopelnīt savu mūžīgo dzīvošanu. Daudzas reliģijas un pat kristīgie daži teikt maldīgi novirzieni teiktu, kad Dievs izsvērs tavu dzīvi. Ja? Labos darbus pret sliktajiem, un tad skatīsimies, ja, cik to, ja būs 51% labo, tad es ceru, ka es tur tikšu. Ja? Dzīvo labu dzīvi, pildi labos darbus, un varbūt Dievs tev pieņems, un evaņģēlijs pavisam atšķirās. Un tā ir otrā lieta, šīs dienas tekstā, otrais punkts, ka Kristus tevi izglābi. Viņš tevi ieved mūžīgajā valstībā. Viņš ir izdarījis visu, lai tu tur būtu. Viņš tev to dod kā dāvanu. Mēs nenokļūstam tur ar saviem darbiem. Bet Kristus dēļ pastieties. Un tā ir otrā lieta, ko mēs redzējām, ja mēs izdarām šo kopsavilkumu. Kā Pēters saka, kā mēs esam ieguvuši glābšanu? Pirmais pants. Pēters, Jēzus, Kristus kalps un apustuls tiem, kas mūsu Dieva un glābē Jēzus Kristus taisnīgumā, ir ieguvuši tikpat vērtīgu ticību kā mēs. Taisnīgums, šis te grieķu vārds dikajos sunē, taisnums, Kristus taisnumā, ja? Viņa taisnīgumā. Un šeit tiek uzsvars tas taisnīgums, kā Pēters saka, kristiešu bēbītis, 3 stundas, 3 minūtes, 3 sekundes, kas ir ticīgs, un apstuls Pēters, pasiet, kā viņš saka, tikpat vērtīgu, viena līmeņa, viena statusa ticību, bez nopelniem. Taisnīgumu atcerēties, mēs teicām, ja? Tā kā Ziemassvētkos mēs neizsēdinām cerams bērnus, ja, pēc viņu sasniegumiem Ziemassvētku vakariņās, ja. Tētim tuvāk tas, kurš ir labāk skolā gājis un tas, kurš vēl neko nav izdarījis, tas tālāk. Tā nav. Jo ģimene tieši tāpatās. Un kā? Kristus taisnīgumā. Viņa taisnumā, ko viņš ir nopelnījis. Viņš ir tas, kas mūs ieved savā valstībā un tālāk paskatieties, viņš turpina šo te pārpilnīgās Dieva labvēlības, gādības, žēlstības, plūdumu, tikai viņš kļūst vēl lielāks, pastieties trešajā pantā. Viņa dievišķais spēks, viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu, mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo. Sa to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību. Tālāk mums ir dāvāt dārgi un dižana apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārība dēļ. Jā. Pastieties, viņš saka, viņš devis, dievišķais spēks ir tev devis visu, kas tev ir nepieciešams kristīgai dzīvē. Jā. Viņa spēks. Un kur tas nāk viņa atziņā, ka tu iepazīsti Jēzu? Jēzu tas viss ir. Viņa taisnīgumā. Ticot, Kristum tev tiek iedots viss kristīgajai dzīvei nepieciešamas, lai tu arī nonāktu tajā valstībā, jūs saprotiet? Tas viss ir viņā, tas viss ir tajā, ko viņš mums dod, nevis mēs ar saviem pūliņiem to kaut kādā veidā sarūpējam. Ja? Un no tā viņš tad saka, no tā lūk plūs šī tālāk darbīgā, aktīvā, kristīgā, auglīgā dzīve. Ja? No tā tas plūs, mēs līdz tam nonāksim, bet tas nav no mūsu resursiem. Francis Schaeffers, savā grāmatā paties garīgums, viņš saka, mēs kristieši domā bieži vien, ka mēs tiekam izglābti ticot Jēzum, bet tam mainamies savā spēkā. Ja? Mēs izglābi, bet tad nu, mēs tā kā ar zobiem un nagiem cenšamies attaisnot to kaut kā savu glābšanu un darbojamies. Bet Francis Šefer saka, kā arī Bībele, kā šeit arī Pēters saka, Dievs ir iedevis tev visu, ja, kas tev nepieciešams. No tā tad lūdzu, lūk, esi kristīgi, evaņģēliski darbīgs, auglīgs savā kristīgajā dzīvē. Un Francis Šefer saka, kā mēs tiekam glābti ticot Kristum, tā mēs arī pēc tam mainamies un esam garīgus augļus ticībā, ticot. Viņš saka, mums ir sagatavot augļu dārzi, vīnogulāji ar garīgiem augļiem, ko mēs saņemam ticībā. Kristus viņus jau ir sagatavojis. Un tur bija šī te ideja, ko mēs teicām, kā tam mēs nesam tos augļus? Tu paklausi, tu sper to kāju paklausībā, un kungs tev tur sastaps ar savu palīdzību, ar tiem labajiem darbiem, kurus viņš iepriekš sagatavojis. Pastāties, tāpēc viņš saka, to darīdami, ja, jūs nekļūsiet neauglīgi. 5. Līdz 8. Pants. Tādēļ pūlaties, lai jūs ticību vienot ar tikumu, tikumu ar atziņu, atziņu ar savaldību, savaldību ar izturību, izturību ar dievbijību, dievbijību ar brāļu mīlestību ar dievišķo mīlestību. Ja tas viss jums ir un vēl pieaug, tad tas jums neļaus kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Ja. Kā tas notiek? Kā mēs sākam nestos augus? Kā mēs vairojam, kā tās vairojam tās lietas? Ja? Ko viņš saka tā tad? Ja? 5. Tādēļ pūlaties. Tu vienkārši ej un dari būtībā. Tu paklausi šim kungu, tu paklausi un tu atskārtīsi, ka kungs tev dod tos augļus, tās lietas, ko viņš grib, lai viņš redz tevi. Neperfekti. Ko viņš šeit saka? Ka jūs augat. Tā ir vēl viena lieta, ko mēs... Tas, ko viņš ir devis, nevis, ka tu uzreiz kļūsti perfekts savā kristīgajā dzīvē, bet viņš tev divas vēst nepiet, lai tu augtu. Tas nav no darbiem, tas ir no žēlastības. Viņš tevi jau ir, kristiets jau ir izglābts. Pestīšana ir pabeigta, bet viņš tev ir devis visu, lai tu augtu. Tas arī dos balans tam, ka tu krīt izmisumā. Kā? Tu ir teicis, ka man ir dots viss, bet kāpēc es vēl neesmu tajā punktā, kur es gribētu un kur es lasu kādi? Tas būs pakāpenisks process. Cits lietas ātrāk, cits lietas lēnāk, bet viņš tev devis visu, lai to augtu. Veselīgs kristietis tas, kas aug. Saka tā, ka jūs bērnu aizvedat pie ārsta, ko viņš skatās, ka viņš aug. Ja? Veselīgs Dieva bērns aug. Nu, lūk, viņš saka, sāc ar beigām. Kur tu dodies? Ja? Kur tu dodies? Kas ir tavs galvmērķis, kur tu dodies? Un daudz cilvēku, es jums reiz pateikšu, nezinu, kur viņi dodās. Es domāju, daudz kristiešu nezinu, kur viņi dodās. Mēs nesaprotam, kāpēc, ar ko es te nodarbojos vispār. Tad, lūk, viņš saka, sāc ar beigām, kungs nāk. Uz ko tad viņš mums ir aicinājis? Viņš nāk, viņš mums devs visu nepieciešamo, pieš kā? Trešais punkts, lai mēs augtu. Un tad kādā veidā tu audz? Mēs tikko redzējām, ka tu paklausi, tu ej, tu dari. Ja? Bet vēl viena lieta, viņš vēl viena lieta mums devs, lai mēs varētu augt. Lai mēs varētu palikt nomodā, lai mēs varētu augt, lai mēs varētu palikt stingri. Un tas ceturtais jums punkts, redzēt, kādā labā ātrumā mēs ejam. Lai mēs palikt nomodā un augam, paliekam stingri, klausot apustuļu vārdiem. Redzēt, viņš saka, mēs jau lasījām šo pantu 16. Nolasīsim šo gabaliņu līdz beigām, līdz 21. Nevis sagudrotiem stāstiem sekodami, bet kā viņa varenības aculiecinieki mēs jums atklājām mūsu Kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu. Kad viņš no Dieva Tēva saņēma godu un slavu, varenās godības balss atskanēja pavēstīdama viņam. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man ir labs prāts. Šo balsu mēs dzirdējām no debesīm atskanam, kad kopā ar viņu bijām uz svētā kalna. Turklāt mums ir praviešu vārds, kas ir vēl stiprāks, un jūs darat labi, tam pievēršoties kā degošai lāpai krēslēnā vietā. Līdz kamēr uzausīs diena, un rīta zvaigzne uzlieks jūs sirdīs. Vispirms jums jāsaprot, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi skaidrodams, jo ne jau pēc cilvēka gribas pravietojumi tik pasludināti, bet tos runāja svētā gara vadīti Dieva cilvēki. Tā loģika, tā doma, ko viņš saka, es jūs turēšu nomodā. Kāpēc es rakstu? Lai jūs būtu nomodā. Lai jūs atcerētos, kad manis arī vairs nebūs. Un kāpēc tie viņa atgādinājumi būs iedarbīgi un efektīvi? Kāpēc tas darbosies? Kāpēc tas tevi turēs nomodā? Tāpēc, ka tas ir Dieva vārds. Jā. Viņš saka, kāpēc tas turēs nomodā? Jo tie nav cilvēciski izgudrojumi. Tas, ko Pēters pasaka, tā balss, ko jūs dzirdat no mums, ir Dieva balss. Jo pasieties, ko viņš saka. Ja? Mēs redzējām Kristus godību, bet arī Dieva balss atskanēja. Un ja jūs dzirdat to, ko mēs jums atnesam, jūs dzirdat Dieva balss. Paskatieties, ja? 17. pants. Kad viņš no Dieva tēva saņēma godu un slavu, varanās godības balss atskanēja, Dieva balss atskanēja. Pavēstīdam viņam. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man ir labs prāts. Un mēs teicām, ka šis te Dieva balss ir no otrā psalma citāts, kur sacīts. Kristus valda. Ķēniņi varanie zemojieties. Skūpstiet dēlu, tāpēc, kad viņš ir žēlīgs tiem, kas pie viņa tveras. Viņa nākšana būs diena, kad visi redzēs Kristu godībā un svētīgi tie, kas pie viņa būs tvērušies. Tie nav cilvēciski izgudrojumi. Ziniet, tas ir kā... Ja mēs jūs apmaldīties mežā, ja? Un jūs tagad, kā mums zināt, kur mums iet? Tā kā, kur mēs dodamies, draugi? Un iedomājies, kā es jums pateicu, zini ko? Ieklausies savā sirdī. Ieklausies savā sirdī virzienu, kur jādodas. Un tad, ar visu spēku, ar visu savu intelektu, ar visām spējām, ej, cik vien spēcīgi tu vari. Tāpēc, ka es jums godīgi, ir arī tāds pasaules uzskats. Ieklausies savā sirdī, ko tu gribi darīt. Atklāj šajā dzīvē, šajā pasaulē, ar ko tu gribi nodarboties. Un tad ar visu savu enerģiju. Tas nekas, ka tu iespējams ir nepareizajā virzienā. Ja? Cits skatījums teiks, hei, te pat šeit ir labi. Ja? Nekur nevajag iet. Nav, nekam nav jēgas. Ja? Te salsam odziņas, uztaisam būdiņu. Te pat ir labi, nav jēgas nekam. Nekur nav jāskrien. Baudi mirkli. Tāpēc, kad kāda jēga, kur doties, ja mēs neko tāpat nevaram nonākt. Bet, ja būsi gudrs cilvēks, tad pateiks, hei, mums no sākuma jāsaprot, kur mēs vispār atrodamies un kur ir mūsu galvmērķis. Daži šeit arī aculiecinieki ir klāt mūsu draudzes pašos sākumos. Mums bija draudzes vecāko saliediešanas pasākums. Viens cilvēks šobrīd ir no tiem klāt, vēl viens ir ceļā. Kaut kur, nu lūk, mēs bijām šajā te saliediešanas vecāko pasākumā mežā, ko mēs mīļi atceramies kā purvu, ja? Un mēs reāli apmeldījāmies mežā, un tā kā mēs nevaram atrast to savu nometni, ja? Un kas bija jāizdara? Mēs teicām, klausies, vienam jāuzkāp augšā kaut kur kokā, un vispār jānoskaro, kur mēs atrodamies, un kur ir mūsu galvmērķis. Ja? Ir vajadzīgs skats no augšpuses. Ir vajadzīgs kopskats, kur mēs dodamies, kur ir mūsu galvmērķis, un kur mēs atrodamies. Mēs nevaram vienkārši pateikt, zini ko, nolemsim savā sirdī, un tad ar visu spēku dodamies. Bezjēdzīgi, to ar visu spēku darbājies nepareizajā virzienā. Pareizi. Mēs uzkāpam augšā, noskaidrojam, kur ir mūsu nometkās, un no augšu patiesi arī jāiet ir tur. Tad lūk, Pēters pasaka, tas, ko mēs jums atnesām, ir Dieva skatījums no augšas. Vai tu vispār ej pareizajā virzienā? Man tevi jautājums tā pavisam draudzīgi. Tu vispār ej pareizajā virzienā? Ja? Tev ir skatījums no augšas, un lūk, Pēters saka, tas nav cilvēka izgudrojums, tas nav ieklausīšanās savā sirdī. Mēs jums atnesām Dievu vārdus. Jēzus ir mans mīļotais dēls. Skūpstiet viņu pazemībā. Viņš ir žēlsirdīgs pret tiem, kas pie viņa glābjas. Lūk ir kopskats. Lūk, kur jums ir jādodās. Viņš jums iedod kopskatu, Pēters saka. Tāpēc esiet nomodā. Tāpēc, ka tie vārdi no Dieva. Pēters saka, mans vārds ir Dieva vārds. Un apstīties, pašās beigās viņš saka, arī apustuļu Pāvila vārds ir Dieva vārds. Mēs esam vienā līnijā ar apustuļu Pāvilu. Apustuļu vārds ir Dieva vārds. Tas, ko es jums nepieminēju, vēl nepaspēju, ko viņš saka, kādā veidā mēs izbēgam no iznīcības, kas ir šajā pasaulē. Pēters iedod ceļa karti. Viņš saka, tur ir iznīcība, tur ir kunga valstība, lūk, viņš ir iedevis ceļu. Ejam! Kā jūs izbēgat no iznīcības, kas ir šajā pasaulē? Paskatieties. 4. pants. Tālāk mums ir dāvāt dārgi un dižana apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārība dēļ. Atcerieties, es pagājušajā reizē teicu, varat noklausīties, ja no tas sanācis. Kam ir dot šie apsolījumi? Kam ir šis ceļa kārtas skats no augšas Dieva vārds? Apustuļiem, mums, viņš saka, nevis mums visiem kristiešiem, bet viņiem ir dot tie apsolījumi, lai kurš jūs, ja, tas atšķirība ir starp viņiem un mums, apustuļiem ir dot apsolījumi, lai jūs varētu izglābties. Pastāties vēlreiz. Tā labi mums apustuļiem ir dāvāt dārgu un dižanu apsolījumu, lai jūs kļūtu par dievišķās dabas dārgu. Kādai tikai no tā Dieva vārda, ko mums atnes apustuļi. Ja? Tā ir tā ceļa karta. Un vēlreiz atgriežoties pie jauniešiem, kas uzdod jautājumus par maldu mācītēm. Kā tu var zināt, kur ir īstie? Vai tā baznīca, kur tu esi? Vai tie mācītāji māca Dievu vārdu, kā viņš ir uzrakstīts? Kad mēs sakam, apustuļu vārds ir Dievu vārds. Bībele ir Dievu vārds. Un ja tavā draudzē vai tajā draudzē, kur tu tā kā... Ja tur netiek mācīts apustuļu vārds kā Dievu vārds, ka Bībele ir Dievu vārds, Pāvils un apustulis Pēters mums teiks, tie ir maldu mācītāji. Jo tas, ko viņš saka, viņa pretenzijas, viņš saka, tas, ko mēs jums atnesām, no cilvēku vārdi. Tas ir Dieva vārds. Tāds galvenās īstenībā trīs lietas, ko mēs šodien apskatījām. Viņš saka, kur tu ej? Vai tavs galvenmērķis vai tā ceļa kārta tev ir no Dieva? Jo, ja tas ir Dievs, viņš, protams, tev iedos ceļa kārta, kas ir no viņa skatījuma, kas ir objektīvi par šo pasauli. Vai tu maldies mežā, centies nedomāt, ja? Centies izbaudīt procesu. Vai tev tā ceļa kārta vai dzīvei ir no Dieva? Un lūk mums ir Dieva vārds. Lūk mums ir Dieva vārds. Viņš grib, lai mēs būtu modri uz kunga valstību, kas nāk. Lai mēs būtu modri un darbīgi, auglīgi tam gatavojoties. Bet tas nav, kur mēs ar savām ausīm vai matiem ir savu velkam no purvāra. Nē. Tas ir evaņģēlijs, kas mūs glāb. Viņš mums devis visu, kas mums ir nepieciešams. Mēs esam vienā stāvoklī ar apustuļiem, ar vissvētāko kristieti, ar visizaugušāko kristieti, visnobrodušāko kristieti, ar apustuļiem. Pēters to pasaka. Pats mazākais kristiešu bēbīts, viņa ticība ir vienādās pozīcijās. Ja? Vienādās pozīcijās ar visiem kristiešiem. Dievs, to Dievs dod kā dāvanu. Viņš ir iedevis visu, kas tev nepieciešams kristīgai dzīvē. Viņš jau tevi sarūpējis. Apostols Pāvils to teiktu. Viņš jau mūs ir iepriekš radījis labos darbus, kuros dzīvot. Kuros viņš ir sagatavojis, lai mēs dzīvotu. Mēs net no darbiem tiekam glābti. Mēs paši esam Dieva darbs radīt labiem darbiem, kurus viņš ir iepriekš sagatavojis. Vai tu, kristieti, dzīvo savu dzīvi? Hei, kas ir tie labie darbi, ko kungs man ir sagatavojis? Vienkārši ar šo jautājumu kaut vai. Ja? Kas ir tie labie darbi, kurus viņš sagatavojis? Viņš jau ir sagatavojis. Man viņa nav, jā, lai viņš man mīlētu. Viņš man ir sagatavojis. Viņš man devis visu, kas mums ir nepieciešams. Mēs ejam un rīkojam. Mēs vienkārši paklaus, te dari un kungs tev sastaps. Vēl, lai tu būtu nomodā, viņš tevi devis savu vārdu, apustuļu vārdu, kas tev turēs nomodā. Turies pie tā, klausies, nāc kopā ar citiem kristiešiem svētdienās dievkalpojumā, kad Dievs sniedz savu vārdu, sapulcējies, turies pie apustuļu vārdu, jo tas ir Dieva vārds.